Azadlik Radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Tashqi migratsiya agentligining katta miqdorda pora olish va pora berishda ayblangan sobiq 3 mulozim ustidan sud boshlandi. Toshkent shahar hokimi poytaxtdagi buzilishlar bo'yicha fuqarolik jamiyati uyushtirgan tadbirga bormadi.
Bergan taklifnomaga bironta bir mansabdor shaxs javob bermadi, ham telefonni qilmadi bizlarga.
Samarqandda oilaning yagona daromad manbai Damas mashinasi ustida tortishgan uka akasining qotiliga aylandi. Markaziy bank aholiga 3 oyda qariyb 27 trillion so'm miqdorda kredit berilganini ma'lum qildi. Rossiya Dumasi web trafikini hukumat nazoratiga o'tkazadigan suveren internet to'g'risidagi qonunni 3-chi o'qishda qabul qildi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 17 aprel kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati prokuratura organlarida tergov faoliyati ustidan 3 oylik nazorat yakunlariga oid raqamlarni e'lon qildi. Rasmiy bayonotga ko'ra, 2019 yilning 1-3 oyi davomida mamlakatda 90 ta qotillik jinoyati qayd etilgan va bu o'tgan yilning shu davriga nisbatan 33 taga yoki qariyb 27%ga kamdir. Prokuratura organlari tomonidan qotillik jinoyatlarining fosh etilishi bayonotga ko'ra, joriy yilning 1-kvartalida 99%ni tashkil etgan. Tahlil davrida prokuratura organlari tomonidan 3212 ta jinoyat ishi bo'yicha tergov harakatlari o'tkazilgan. Shundan 1756 nafar shaxsga nisbatan 1229 ta jinoyat ishi sudga yuborilgan va bu ko'rsatkich kamaytirilishicha o'tgan yilgiga qaraganda 54 taga kamaygan. Rasmiy tashrif bilan O'zbekistonga borgan Fransiya Tashqi ishlar vazirligi davlat kotibi Jean-Baptiste Lemoine 16 aprel kuni Samarqandda Fransiya faxriy konsulligining ochilish marosimida qatnashdi. Faxriy konsullik viza berish vakolatiga ega bo'lmagan, asosan madaniy-ma'rifiy aloqalarni mustahkamlash bilan shug'ullanuvchi diplomatik idoradir. 17 aprel kuni esa Fransiya diplomatlari delegatsiyasi Toshkentda O'zbekiston Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashdi. Vazirlik matbuot xizmatining bildirishicha, uchrashuvda Shavkat Mirziyoyevning o'tgan yil oktyabr oyida Fransiyaga qilgan safari chog'ida imzolangan kelishuvlar ijrosi muhokama etilgan. Mirziyoyev safariga oid rasmiy ma'lumotlarda Fransiya tashrifi davomida jami 5 milliard dollarga teng kelishuvlar imzolangani aytilgan edi. Hozirga qadar bu kelishuvlardan qay birining amalga oshayotgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Afg'oniston hukumati Taliban bilan muzokaralar o'tkazish uchun Qatarga 250 kishilik delegatsiya jo'natishini bildirdi. 19-21 aprel kunlari o'tkazilishi kutilayotgan mazkur muzokaralarda 18 yildan beri davom etayotgan urushni to'xtatish yo'nalishidagi muhim qarorlar olinishi kutilmoqda. Delegatsiya tarkibiga hukumat rasmiylari, muxolifatchilar, qabila boshliqlari, diniy liderlar, ayollar va jurnalistlar kiritilgan. Afg'oniston hukumati so'nggi marta Taliban bilan 2013 yilda muzokara o'tkazgan, ammo bu so'zlashuvlar samarasiz yakunlangan edi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron 15 aprel kungi yong'indan jiddiy talofat ko'rgan 850 yillik Notre-Dame cherkovining avvalgidan-da go'zalroq qilib qayta tiklanishini va'da berdi. 16 aprel kuni Fransiya xalqiga qilgan telemurojaatida prezident Macron
Je vous le dis très solennellement ce soir, cette cathédrale nous la rebâtirons tous ensemble. Et c'est sans doute une part du destin français et le projet que nous aurons pour les années à venir.
Bu ofatdan jamoatchilikni birlashtirish imkoni sifatida foydalanishga chaqirdi. Parij markazidagi Notre-Dame cherkovini qayta tiklash uchun mablag' yig'ish jarayoni yong'in tugab-tugamasdan boshlandi. Fransiyadagi 3ta eng badavlat oila cherkovini qayta tiklash uchun 500 million yevro, mamlakatning eng yirik yonilg'i kompaniyasi Total esa 100 million yevro mablag' ajratdi. Hozirgacha va'da qilingan yordam miqdori 1 milliard dollarga yaqinlashdi. 17 aprel kuni Indoneziyada prezident va parlament saylovlari bo'lib o'tdi. Aholi soni bo'yicha eng katta musulmon davlati rahbarligiga joriy prezident Joko Widodo va sobiq general Prabowo Subianto da'vogarlik qilmoqda. 2014 yilgi saylovlarda ham ayni shu ikki siyosatchi o'z nomzodini qo'ygan va Joko Widodo kichik tafovut bilan g'alaba qozongan edi. Bugungi saylovlarda ham joriy prezidentning g'alaba qozonishi kutilmoqda. Indoneziyadagi 16 siyosiy partiya milliy parlament va mahalliy kengashdagi 20 ming o'rin uchun 250 ming nomzod ko'rsatgan. Bir kun ichida o'tkazilayotgan eng katta saylov sifatida rekord o'rnatgan 17 aprel kungi tadbirni uyushtirishga 800 mingta saylov uchastkasidagi 6 million odam jalb etildi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Tashqi migratsiya agentligining sobiq rahbarlari ustidan sud boshlandi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Oliy sudning 15-aprelda ma'lum qilishicha, agentlikning sobiq boshlig'i Ravshan Ibragimov, uning sobiq o'rinbosari Ulug'bek Nazarov va agentlikning moslashtirish va o'qitish markazining sobiq direktori Mahmudovga nisbatan jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent shahar sudida mahkama boshlangan. Ozodlik radiosi 2018-yilning noyabr oyida agentlik rahbarlari katta miqdorda pora olganlikda ayblanib, qo'lga olinganini xabar qilgan edi. O'sha kezda Ozodlik manbalari 2018-yilning 14-20 noyabr kunlari migratsiya agentligining 20 ga yaqin rasmiysi Koreyaga ishga ketayotganlardan 20 million dollar miqdorida pora olganlikda gumon qilinayotganini aytgan edilar. Mazkur xabarni oradan bir necha kun o'tgach O'zbekiston Bosh prokuraturasi tasdiqlagan edi. Rasmiy ma'lumotda aytilishicha, agentlikning sobiq rahbarlari pora olish, pora berish, jinoiy faoliyatdan olingan daromadni legallashtirish, kompyuter axborotlaridan qonunga xilof ravishda ruxsatsiz foydalanishda ayblanmoqda. 2018-yilda Ozodlik gaplashgan Bandlik vazirligining joriy va sobiq mulozimlari o'tgan yil noyabrda tergovi boshlangan Koreya ishi doirasida test markazi va uning ta'sischisi bo'lgan mas'uliyati cheklangan jamiyat faoliyati ham ko'rib chiqilayotganini iddao qilgandilar. Ozodlik suhbatlashgan manbalardan biri jumladan shunday degan edi: Janubiy vokzal yonida katta test o'tkazadigan joy bor. Koreyaga ketuvchilar birinchi bosqich testdan o'tish uchun aynan shu yerga boradi. Bu monopolist shirkat va bu yerda juda katta miqdorda pul aylanadi, degan edi. O'zbekistonliklarni Koreya ishga yuborish jarayoni tafsilotlaridan yaxshi xabardor sobiq mulozim. Ozodlik gaplashgan jarayonga aloqador mulozimlar iddaosicha, Koreya mehnat agentligi vakillari tomonidan o'tkaziladigan ikkinchi bosqich testga kirish imkonini beradigan jeton uchun ham alohida pora joriy etilgan edi. Ozodlik manbalarining iddaosicha, o'tgan yil noyabr oyida bitta jeton narxi 1000 AQSh dollarigacha borgan edi. Ozodlik o'sha kezdayoq Bandlik vazirligi va Tashqi mehnat migratsiyasi agentligiga 2 kun davomida bog'lanishga uringan, o'z so'rovlariga rasmiy javob ololmagan edi. Ammo 28-noyabr kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Tashqi migratsiya agentligi rahbar va mulozimlarining hibsga olinganini tasdiqlagan, ammo tergov siri yuzasidan bu mulozimlarga qo'yilayotgan ayblov haqidagi ma'lumotlarni ochiqlamagan edi. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
O'zbekiston Yoshlar Ittifoqining Jizzax filiali Sharof Rashidov tumani yetakchilariga zararli hasharotlarga dori sepadigan apparatni sotish yoki o'zi sotib olish majburiyati qo'yildi. Bu haqda Ozodlikka shikoyat qilgan yetakchilarga ko'ra, ular o'z mahallasidan kimnidir topib, bu apparatni sotib olishga ko'ndirishi yoki o'zi uning pulini to'lashi shart. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Ozodlik suhbatlashgan ismi sir qolishini so'ragan yetakchilardan birining aytishicha, uskuna yetkazib bergan firma mutaxassislaridan biri yetakchilarga apparatning qanday ishlashini o'rgatdi. Yoshlar ittifoqining tuman kengashi raisi bunday apparatdan 48 ta olib kelingani va har bir maktab yetakchisi mahalladan biror bolani topib, unga sotishni, agar sotolmasak, o'zimizning maoshimizdan ushlab qolinishini aytdi. Yetakchining aytishicha, bu uskunaga xaridor topish qiyin bo'lyapti. Mahallamizda haqiqatan ham ishsiz yoshlar juda ko'p, lekin hech kim bu apparatni 700 ming so'mga sotib olishga unamayapti. Yigitlar kimning eshigiga borib ekiningni dorilab beray deymiz, keyin biz agronom bo'lmasak qanaqa dori ishlatilishini qayerdan bilamiz, zaharli dorining xavfsizlik choralarini qayerdan bilamiz, boshqa dori sepib qo'yib birovning ekinini quritib qo'ysak nima bo'ladi kabi savollar bermoqdaki, unga bizning javobimiz yo'q. Bu tomondan esa kengash raisi odam top, topmasang o'zing ol deb majbur qilmoqda, deydi yosh yetakchisi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa maktab yetakchisining aytishicha, Yoshlar ittifoqi bu kabi kimningdir molini majburlab o'tkazmasdan foydali ishlar bilan shug'ullansa yaxshi bo'lardi. Hozir Yoshlar ittifoqining bitta qiladigan ishi bor. Maktablarda bayram munosabati bilan birorta tadbir o'tkazganda rasmga tushirib hisobotini viloyatga ber. Obod qishloq dasturi doirasida 8 ta yetakchini yer ag'darishga olib borda rasmga tushirib hisobotini tuman hokimligiga ber. Qiladigan ishing 10% bo'lsa ham rasmga tushirib 100% deb qilib ko'rsat, deydi Yoshlar yetakchisi. Yoshlar ittifoqining Sharof Rashidov tuman kengashi raisi Hasan Muhammadiyev dori sepadigan uskunalar o'zlarining tashabbusi bilan olib kelinganini aytdi.
Apparat 48 ta mahallaga sotilgan. Mahallaga sotilmagan, u ham bo'lib berish sharti bilan berilgan. 48 ta mahalladan nomzod olib kelgan. Yetakchining birortasi nomiga anoy ham yozilmagan. Shart yetakchining ishlashi bilan shartnoma ham qilinmagan. Aka uni hammasini shartnomasi bor.
Yo, nima uchun endi? Yoshlar ittifoqining ishimi bu endi, masalan, apparat sotib berish.
Bizda u apparat sotar degani emas, bizda tashabbus bilan chiqqanmiz. Shu yerda 48 ta mahalladan bittadan bola bandligini ta'minlash maqsadida shunaqa ish qilinyapti. O'sha kam ta'minlangan boquvchisini yo'qotgan oila farzandlari o'sha apparatni bo'lib berish sharti bilan olsa, o'sha bandligi ta'minlanadi degan maqsadda qilingan.
Deydi Hasan Muhammadiyev. Ammo ismi sir qolishini so'ragan yetakchilardan biriga ko'ra, bu tadbir kimningdir sotilmay qolgan mollarini Yoshlar ittifoqi orqali o'tkazish uchun qilinmoqda.
Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida kundalik xabarlar, audio video lavhalarimizni kuzatishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Ozodlik radiosi. Kriminal.
Samarqandda 20 yoshli yigit 29 yoshli o'z akasini bo'g'ib o'ldirgan va uni o'z joniga qasd qilgan qilib ko'rsatish uchun jasadini daraxtga osgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Samarqand ichki ishlar boshqarmasi xodimining ozodlikka aytishicha, qotillikda gumonlanib 1999-yilda tug'ilgan yigit hibsga olingan. Tergov davomida u o'z akasini o'ldirganiga iqror bo'lgan. Voqea 12-aprel kuni Samarqandning Bulung'ur tumani Elobod qishlog'ida ro'y berdi. Qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnisining ozodlikka aytishicha, aka va uka o'rtasidagi janjal Damas mashinasi ustida chiqqan. Otasining eski o'tgan asrdan qolgan shalag'i chiqqan Damasi bo'lgan. O'shani oiladagi katta o'g'il minib yurgan, ukasiga bermagan. Men haydayman deb aka uka mashinani talashgan. Keyin uka o'z akasini bo'g'ib o'ldirgan. Odamlarni chalg'itish uchun jasadini daraxtga osgan. Keyin uyga akam o'zini osdi deb borgan, dedi qotillik ro'y bergan xonadon qo'shnisi ozodlikka. Samarqand viloyat ichki ishlar boshqarmasi xodimi Bulung'urda shunday voqea bo'lganini tasdiqladi. Uning bildirishicha, Duman prokuraturasi O'zbekiston Jinoyat kodeksining 97-moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha jinoyat ishi ochib tergov olib bormoqda. Tergov doirasida o'tkazilgan ekspertiza natijalari 29 yoshli yigit avval o'ldirilib, keyin osilganini ko'rsatgan. Bu ish bo'yicha tuman prokuraturasi shug'ullanyapti. Ekspertiza xulosasiga ko'ra, yigit bo'g'ib o'ldirilib, keyin osilgan. Hibsga olingan 1999-yilda tug'ilgan, boshqa uning ukasi hech qayerda ishlamaydigan, hammasini bo'yniga oldi, dedi Samarqand viloyati ichki ishlar boshqarmasi xodimi ozodlikka. Qo'shnilarning ozodlikka aytishicha, birodar kuchlikda ayblanayotgan yigit oilasidagi eng kenja o'g'il bo'lgan. Oilada 4 farzand edi. Qizlar turmushga chiqib ketgan, ota va o'g'illar hech qayerda ishlamagan. Shu Damas evaziga kun ko'rib kelishayotgandi. Endi katta aka yo'q, kichik o'g'il qamoqda, dedi ismi ochiqlanmasligini istagan qo'shni. O'zbekistonda mol-mulk ustida sodir bo'lgan boshqa shu kabi voqealar haqida Ozodlik avval xabar bergan. O'tgan yil Samarqandning Payshanba shahrida uka otasidan meros qolgan uy ustida talashib, akasi va yangasini bolta bilan chopib o'ldirgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'tgan yil mart oyida Farg'onada aka eski Nexia ustida talashib, o'z akasini pichoqlagandi. 2017-yilning avgustida esa Farg'onada 51 yoshli ota mashina ustida talashib, 27 yoshli o'z o'g'lini ustiga benzin quyib yoqib yuborgandi.
Tashqi migratsiya agentligining katta miqdorda pora olish va pora berishda ayblangan sobiq 3 mulozim ustidan sud boshlandi. Toshkent shahar hokimi poytaxtdagi buzilishlar bo'yicha fuqarolik jamiyati uyushtirgan tadbirga bormadi.
Bergan tasdiqnomangiz bironta bir mas'ul shaxs javob bermadi, telefon qilmadi bizga.
Samarqand oilasining yagona daromad manbai Damas mashinasi ustida tortishgan uka akasining qotiliga aylandi. Markaziy bank aholiga 3 oyda qariyb 27 trillion so'm miqdorda kredit berilganini ma'lum qildi. Rossiya Dumasi trafikini hukumat nazoratiga o'tkazadigan suveren internet to'g'risidagi qonunni 3-chi o'qishda qabul qildi. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. O'zbekiston kadrlar siyosati.
Davlat soliq qo'mitasining ozodlikka bergan raddiyasi rad etildi. Shayxon Tovur soliqchilari yoppasiga 5-aprel kuni ishdan bo'shatilgan. Tafsilotlar bilan Zamira Shukur. Toshkent shahar Shayxon Tovur tumani davlat soliq inspeksiyasi xodimlarining bitta buyruq bilan yoppasiga ishdan bo'shatilishi Prezident Shavkat Mirziyoyevning aynan soliq tushumlari bo'yicha o'tkazgan maxsus majlisining ertasiga amalga oshirilgan. 4-aprel kungi video selektorda davlat byudjetiga soliq tushumlari bo'yicha belgilangan rejaning bajarilmagani uchun ayniqsa Toshkent shahri, xususan esa Shayxon Tohir tumani prezidentning keskin tanqidiga uchragan. Shu majlisda prezident Toshkentdagi eng katta tumanlardan bo'lgan Shayxon Tohir soliq inspeksiyasi rahbarini o'zi ishdan oldi va bu tumandagi soliqchilarni yo'qot deb buyruq bergan. Ertasigayoq bizga yugurib kelishdi va o'zlarining Prezident topshirig'ini bajarayotganlarni ochiq aytishdi, dedi mazkur tuman soliq inspeksiyasi mas'ullaridan biri, shaxsi ochiqlanmasligi sharti bilan. Ozodlikka gapirgan Shayxon Tohir tuman soliq inspeksiyasining uzoq yillik xodimlariga ko'ra, 5-aprel kuni soat 14:00 Davlat soliq qo'mitasi raisining o'rinbosari Olimjon Fayziboyev Shayxon Tohirlik soliqchilar bilan uchrashgan va ularga yoppasiga ishdan bo'shatilganini e'lon qilgan. Bizga ochiqchasiga aytishdi, yo imijimida o'z xohishim bilan bo'shatishingizni so'rayman deb ariza yozasan, yozmasang ishingdan xato topib, jinoiy ish ochib qamatib yuboramiz deyishdi. Bilasiz, bizda odam bormi, demak, dela ham bor. Majlisda shahar xavfsizlik xizmati boshliqlari ham qatnashdi. U yoq bu yoqqa yozsalaring o'zlaringa yomon bo'ladi. Indamasalaring kamida 50 tangizni qaytarib ishga olamiz. Qolganlaringizga kompensatsiya beramiz deyishdi, dedi ozodlik gaplashgan soliqchilardan biri. Bu suhbatdoshga ko'ra, tuman inspeksiyasida ishlovchi 133 nafar xodimdan 128-tasining bitta buyruq bilan ishdan bo'shatilganidan ko'pchilik joriy hafta oxirida rasman xabar topgan. Ozodlikka nusxasi yuborilgan 5-aprel kungi 53 sonli buyruqda buxgalteriyaga ishdan bo'shatilgan har bir xodim bilan to'liq hisob-kitob qilish vazifasi topshirilsin deb yozilgan. Shayxon Tohir tuman soliq inspeksiyasi sobiq xodimlariga ko'ra, bu hisob-kitoblarga aprelning 5 ish kuni bo'yicha haq to'lash bilangina cheklangan. Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani davlat soliq inspeksiyasi xodimlarining yoppasiga ishdan haydalgani haqidagi xabar ozodlikka 5-aprel kuni yoq yetib kelgan edi. Bu xabarni 6-aprel kuni inkor qilgan Davlat soliq qo'mitasi matbuot xizmati faqatgina Toshkent shahar Shayxon Tohir tumani davlat soliq inspeksiyasi rahbari lavozimidan ozod etildi. Boshqa xodimlarni ishdan bo'shatish to'g'risida hech qanday buyruq qabul qilinmadi deya bayonot bergan edi. Soliq qo'mitasi rahbariyati bu bayonotini inkor qiluvchi buyruqning 5-aprel kuni chiqarilgani haqida munosabat bildirishni so'rab ozodlik 15-aprel kuni yo'llagan murojaatlarga hozircha izoh bermadi. O'zbekiston umumiy ta'lim.
Ozodlikka yo'llangan videoda o'qituvchi ayol dars payti o'quvchi bolani urayotgani aks etgan. Ozodlik surishtiruvlari orqali ushbu videodagi voqea 11-aprel kuni Toshkent shahrining Shayxon Tohir tumanidagi 141 maktabning 9 sinfida sodir bo'lganini aniqladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Ozodlikka 12-aprel kuni yo'llangan 15 soniyalik videoda sinf xonasida o'quvchilar o'tirgani, bir ayol orqa partada o'tirgan o'quvchi bolalardan birini urayotgani aks etgan. Video boshida ayol "Sen nima deding? Gapir, nima deding?" deya o'quvchining yuziga shapaloq tushiradi. Bola ayolning qo'llarini qayirishga harakat qiladi va "Qo'lingizni oling" deydi. Ayol kuch bilan bolani siltab tashlaydi va partaga yotqizadi. Partaga nimaningdir qattiq urilgani eshitiladi. Bolaning yonida o'tirgan o'quvchi o'rnidan turib ketadi. Ayol qo'liga nimadir oladi. Video shu joyida tugaydi. Aftidan sinfdagi o'quvchilardan biri tomonidan yashirincha olingan videoda voqeaning boshi va oxiri tasvirga tushmagan. Ozodlik 15-aprel kuni o'tkazgan surishtiruvlari natijasida videodagi voqea Toshkent shahrining Shayxon Tohir tumanidagi 141 maktabda sodir bo'lganini aniqladi. Videodagi kaltak yegan o'quvchi shu maktabning 9-sinfida o'qiydigan bola bo'lib, uni urgan ayol algebra va geometriya fani o'qituvchisi Bibidona Mirzayeva ekani aniqlandi. 22 yildan buyon o'qituvchilik qilayotgan Bibidona Mirzayeva Ozodlik bilan suhbatda videodagi ayol o'zi ekanligini tan oldi. Mirzayeva o'quvchi bola darsda to'polon qilib, uni haqorat qilgani uchun kuch qo'llashga majbur qolganini aytdi.
27 o'quvchi bo'lsak, boshqa o'quvchilar o'tirib, nazoratchi yozibdi, boshqa qo'yibdi, bu bola gap tushuntiramadim. Nazorat yozmayman men dedi. Qo'li gipsdaydi u bolani. Yozsa bo'ladigan qo'li, bu yog'ida anaqa, lekin o'sha gipsli qo'li bilan bolalarga xalaq berib, orqasidan mushlab, mashna qilib o'tirdi dedi u. Senga dedim, ota-onang shuncha bergan tarbiyasi qay senga dedim. Shunaqa desa, menga qashol deb ani haqoratli gap gapirdi dedi u bola. O'g'il bolalari so'kishidan qilib so'kdi. U bolani men ani bunda tilkilab tortib ana qildim qilgan ishim.
Mirzayevaning aytishicha o'sha kuni darsdan so'ng o'quvchi bilan bo'lgan voqea haqida maktab rahbariyatiga xabar bergan.
Direktori o'zini ham xabari bor. Sirozi men direktori oldiga tushdim, bu bolani ota-onasini chaqirtiraylik. Kurator bilan ham gaplashdik.
Maktabga 2 oydan beri rahbarlik qilayotganini aytgan Anvar Akmalovga ko'ra, o'qituvchi Bibidona Mirzayeva va 9-sinf o'quvchisi bilan tushuntirish ishlari olib borilgan.
Tursan olib bordi o'zi. Keyin adalariga telefon qildim bu bolani. Ketib qoldi. Sizim aytadiki, mana shunaqa bo'lib tursa uchib o'tsam, xo'p bizlar adalar ham kelganlar ham. Men gaplasha olmadim adalarim bilan shu o'quvchini. O'qituvchi masalasi bo'yicha men gaplashdim. Bekor urushsiz dedim, bu bolani dedim. Chunki dedim, hozirgi kunda pedagogikaga to'g'ri kelmaydi deb tushuntirishlarni olib bordim. Endi hozir tushunmayman, yig'ilishda o'tirib tushuntirishlarni olib boraman, lekin agarda kim noqaq bo'ladigan bo'lsa, bir-biridan kechirib so'rab, bunaqa narsa boshqa takrorlanmaydi, xudo xolasa.
Dedi maktab direktori Anvar Akmalov. Ozodlik so'nggi bir oy ichida o'qituvchisi tomonidan kaltaklangan sinfdoshlari oldida kam istilgan yoki xo'rlangan o'quvchilar haqida 10 dan ziyod voqeani o'rgandi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunni yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistondagi eng yirik Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi uchun dastlabki to'lov miqdori 16 million AQSh dollari qilib belgilandi. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodini to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilgan holda modernizatsiya qilish chora-tadbirlari to'g'risidagi prezident qarori LexUS qonun hujjatlari milliy bazasiga joylandi. 10 aprelda imzolangan qarorda Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi ustav kapitalidagi 100% ulushni sotish bo'yicha kelishuvning dastlabki sotib olish to'lovi 16 million AQSh dollari miqdorida nazarda tutilgan O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlangan asosiy shartlarga muvofiq investor bilan tuzilishi ta'minlansin deyiladi. 12 aprel kuni Adliya vazirligi ushbu hujjat imzolangani va Farg'ona neftni qayta ishlash zavodi Indoneziyaning PT TransAsia Resources kompaniyasiga sotilishini xabar qilgandi. Adliya vazirligi xabarida jumladan shunday deyilgandi. PT TransAsia Resources shirkati zavodni modernizatsiya qilib, to'liq qayta ishlab chiqarishni yo'lga qo'ygandan so'ng, keyinchalik foydalanish uchun yetakchi xalqaro kompaniyalardan iborat konsortsiumni tashkil qiladi. Keyinchalik zavodning ustav kapitalidagi davlat ulushi hukumat shartlari asosida PT TransAsia Resources kompaniyasiga sotiladi deyilgandi Adliya vazirligi xabarida. Prezident qarori bilan xorijiy investorga Farg'ona neft zavodida ish boshlagandan keyingi 14 oy ichida zavodning oldingi qarzlarini to'lash majburiyati yuklanmaydi. Bundan tashqari zavodning yangi egasi ham avvalgi egalari foydalangan barcha imtiyozlar, yengilliklar, subsidiyalar, litsenziyalar va boshqa ruxsat beruvchi hujjatlardan ularning amal qilish muddati tugaguncha foydalanishi mumkin. Shuningdek, 2021 yilning 1 aprelgacha import qilinadigan asbob-uskunalar, mashinalar, butlovchi va ehtiyot qismlar, qurilish materiallari va boshqalar uchun bojxona to'lovlardan ozod etiladi. Prezident Mirziyoyev 2018 yilning yozida O'zbekistondagi eng yirik neftni qayta ishlash zavodi rahbariyati va butun Farg'ona mulozimlarini tanqid qilgan, ularni Farg'onani dabdala qilib ketgan mulozimlar to'dasi, farg'onalik kelinlar, to'dalar va kalamushlar deya atagan edi. Keyingi yil davomida Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida bir necha bor keng ko'lamli shtat qisqartirishlari bo'lgani haqida Ozodlik xabar qilgan. Hozirda O'zbekistonda neftni qayta ishlovchi 3 zavod bor. Bular Farg'ona, Oltariq, Buxoro zavodlaridir. Aytilishicha, xomashyo tanqisligi bois har 3 zavod anchadan buyon to'la quvvatda ishlamayotir. Bu mavzudagi lavhani to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
ozodlikda matbuot sharhi.
Parlament avtomobil yo'llari qo'mitasi rahbariyatini xalqni aldashda aybladi. Taniqli xonanda Ozodbek Nazarbekovdan daromadlarini ochiqlash so'raldi. Chirchiq daryosi ekologik fojia yoqasiga kelib qolgan. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi mamlakatda avtomobil yo'llari ahvolini keskin tanqidiy baholadi deya xabar qiladi Darakchi nashri. Palatada o'tgan muhokamada Transport vazirligi huzuridagi avtomobil yo'llari qo'mitasi raisi birinchi o'rinbosari Shuhrat Nazarov deputatlarga hisob bergan. Deputat Qutlumurod Babashevga ko'ra, obod qishloq dasturi bo'yicha qurilgan yo'llar qoniqarli ahvolda emas. Deputat Sattor Rahmatov esa avtomobil yo'llari qo'mitasi rahbariyatini almisoqdan qolgan ish tartibida ishlash xalqni aldashda ayblagan. Birgina Chiroqchi tumanining jami 3000 km yo'li bo'lsa, shundan 2600 km ichki qishloq xo'jaligi yo'llari hisoblanadi. Ularning 40% tuproq, 20% tosh, 20% esa asfalt bo'lib, qisqasi tamom bo'lgan yo'llar. Biz xalqni aldayapmiz. Xalqimizning asosiy qismi qishloqda yashaydi. Bir inson tug'ilib o'lib ketadiki, u yuradigan tuproq ko'cha tosh yo'lga aylanmaydi degan Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Sattor Rahmatov. Davlat nomenklaturasida turgan rahbarlarning barchasi va ularning oila a'zolari soliq deklaratsiyasi to'ldirishi, topayotgan daromad haqida jamoatchilikka ma'lumot taqdim etishi shart. Bu haqda Axborot texnologiyalari vazirligining xabar nashri onlayn versiyasida chop etilgan maqolada so'z boradi. Deklaratsiya hujjati hukumat portali, soliq qo'mitasi yoki rasmiy axborot saytlarida berib borilishi lozim. Qayd etilishicha 8 joyda dars o'tayotgan va har yili o'nlab kitob yozib yaxshigina qalam haqi olayotgan vazir maqomidagi Akmal Sayidov hukumatdagi yumushlardan ortib to'yi tomoshalarda xizmat qilib daromad qilayotgan Madaniyat vazirining birinchi o'rinbosari Ozodbek Nazarbekov hamda daromadli korxona yoki baquvvat bank aksiyasiga ega bo'lib mo'may dividend olayotgan amaldorlar tushumini ochiq ma'lum qilish shart. Deklaratsiya to'ldirish tashabbusini o'rnak sifatida Davlat soliq qo'mitasi rahbari boshlab berishi tavsiya etilgan. So'nggi paytlarda Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev poytaxtga rahbar bo'lgunga qadar yirik kompaniya egasi bo'lgani, ammo avvalgi biznesidan to'liq uzilmay, ikkinchi muhim lavozimini birgalikda olib ketayotgani bo'yicha ayblovlar yangramoqda. Shunga ko'ra maqolada davlat ishi va biznesni tartibga soluvchi, ya'ni lobbizmni tartibga soluvchi qonun qabul qilish lozimligi aytilgan. Toshkent mintaqasidagi o'nlab korxona chiqindi suvlarini to'g'ridan-to'g'ri Chirchiq daryosiga oqizmoqda deya xabar qiladi Huquq nashri. Masalan, Intersog mas'uliyati cheklangan jamiyat ishlab chiqarishdan chiqayotgan maishiy oqova suvlarini kimyoviy zararsizlantirmasdan daryoga yo'naltirib qo'ygan. Plastmassa mahsulotlari ishlab chiqaruvchi Toshkent Plastpolimer tashkiloti oqova suv tarkibidagi kimyoviy moddalar ushlab qolinmasdan daryoga oqiziladi. Shuningdek, Bektemir tumanida faoliyat yurituvchi yana o'nlab korxonadan chiqayotgan maishiy oqova suvlari daryoga qo'shilib ketmoqda. Qayd etilishicha, keyingi yillarda Chirchiq daryosida baliqlar miqdori keskin kamaygan. Sohil bo'yida qushlar ham siyraklashgan. Ahvol shunday davom etsa, bir necha yildan keyin Chirchiq daryosidan faqat chiqindi suv oqadi deya bong uradi Huquq nashri. O'zbekiston banklari Prezident Shavkat Mirziyoyev 2018 yil 5-aprelida imzolagan maktabgacha ta'lim tizimini rivojlantirishga oid qaror ijrosiga to'sqinlik qilmoqda deya xabar qiladi 21-asr nashri. Qarorga muvofiq banklar maktabgacha ta'lim faoliyati bilan shug'ullanuvchi tadbirkorlarga 15 yil muddatga, shu jumladan 3 yillik imtiyozli davrda kredit ajratishi lozim. Ammo davlat va xususiy sherikchilikda bog'cha tashkil etmoqchi bo'layotgan yuzlab tadbirkor banklar kredit bermayotgani xususida arz qilgan. Birgina O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasi bog'cha qurish uchun kredit ololmayotgan 127 nafar tadbirkorni ro'yxatga olgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Toshkent shahar hokimi poytaxtdagi buzilishlar bo'yicha fuqarolik jamiyati uyushtirgan tadbirga bormadi.
Bergan ta'kidlamangiz, bironta bir mas'ul shaxs javob bermadi, telefonni qilmadi bizga.
Samarqandda oilaning yagona daromad manbai Damas mashinasi ustida tortishgan uka akasining qotiliga aylandi. Yoshlar ittifoqining Jizzaxdagi bo'limlaridan biriga zararli hasharotga dori sepadigan 48 ta apparatni sotish majburiyati yuklandi. Markaziy bank aholiga 3 oyda qariyb 27 trillion so'm miqdorida kredit berilganini ma'lum qildi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7 dan 9 gacha, 13 dan 14 gacha, 17 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir. Anvar, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anvar, Iskobil degan shaharni bilsangiz kerak-a?
Yo'q, albatta, eski nomi, hozir.
Eski, faqat aytmay turing. Qaysi shaharligini aytmay turing. Yangi avlod tinglovchimiz qayerda ekan deb o'ylab topib tursin. O'zbekistondagi shaharlardan birini eski nomi Iskobil. Bu qaysi shahar ekanligini keyin aytamiz, eshitirishimiz davomida suhbat oxirida alohida aytamiz. Kering, Ozod nazar, shu kunni mavzulari 8-aprel kunidagi xabarlardan biri Andijondagi neft konlari Rossiya shirkatiga beriladigan bo'ldi. Rossiyaning Zarubezhneft davlat shirkati O'zbekiston tomoni bilan Andijon viloyatida neft konlarini o'zlashtirish loyihasi yuzasidan kelishuvga erishdi deyilgan xabar. Rossiya bilan keyingi yillarda munosabatlar ancha tig'izlashyapti desak ham bo'ladi. Shu yangilikka munosabatingiz to'g'ri bo'lyaptimi?
Bunga salbiy munosabat umuman bunaqa qarorlarga va buni bunaqa kelishuvlar juda ko'p bo'lyapti. Har kelishuv ham deb bo'lmaydi, mana shunaqa qarorlar, yangiliklar chiqib qoladi. Palonchi kompaniyaga bir O'zbekiston sohasi bilan bog'liq bo'lgan korxonalar, umuman to'liq sohalar berilib ketadi. Qarasangiz, bu kompaniyalar bir xillari chet elda ochilgan offshore kompaniyalar, yo bo'lmasa mana o'sha siz aytgan Zarubezhneft haqida ketyapti. Birinchidan, ma'lumcha, agar O'zbekistonda neftni qazib chiqarish muammosi bo'lsa, bu haqida ochiq gapirilib, tender beriladi. Tender o'tkaziladi va o'sha tenderda kim yutgan bo'lsa, o'shani e'lon qilib, muhokama qilib, undan keyin
o'tkazilishi kerak deng. O'tkazilishi kerak.
Albatta, o'tkazilishi kerak. Chunki bilasizmi, konstitutsiya bo'yicha baribir qanaqa bo'lmasin, O'zbekiston prezidenti balkim konstitutsiyadan xabarsizdir, bosh vazir xabarsizdir, senat xabarsizdir, lekin bu O'zbekistonni boyligiga kiradi. O'sha aytilgan milliy boyligiga va shu aytilgan milliy boylik haqida gapiradigan bo'lsa, jamoatchilik bundan xabardor bo'lish kerak va ochiq raqobat asosida shakllangan tender o'tkazilishi shart. Bu birinchidan. Ikkinchidan, bunaqa Rossiyaga neft konini berib qo'yishi, bu albatta Lukoyl bilan xuddi shunaqa shartnomani olib kelgan odamlar bilish kerak, buni oqibatlari qanaqa bo'ladi. Chunki O'zbekistonda ichki bozorida neft yo'q. Umuman neft mahsuloti tanqis, juda ham tanqis va bu ham hech kimga yangilik emas. 10 yildan oshib ketdi, mana 14 yil bo'ladi. 14 yildan ham oshdi, 15 yil bo'ladi. Menimcha O'zbekiston shu Lukoyl bilan Gazprom bilan xuddi shunaqa shartnoma tuzgandi, faqat u gazga tegishli edi. Unda ham gapirganimizda yo'q qo'ysanglarchi yaxshi bo'ladi. O'zbekiston endi o'zining texnologiyasiga ega emas, uskunalari ham yaxshi emas, Palonchiston bizga himoya kerak. Oqibatida O'zbekistonning gazi har tomonga sotilish boshlandi. Har tomon degani O'zbekistonga emas, O'zbekiston ichki bozorlarga, chetga, Rossiyaga eksport qilindi, Xitoyga va qo'shni mamlakatlarga. Uni oqibatida O'zbekistonning elektr quvvati gaz stansiyalari ishlarida hammasi gaz tanqisligi boshlandi. O'zbekistonning ko'pgina hududlari, qishloqlari, katta-katta shaharlarigacha elektr quvvatga muhtoj bo'lib qoldi. Bu hozirgacha bu juda yomon muammo, issiqlik muammosi, qish mavsumida bu hammasi hozir o'shanda ayrim o'shanda boshlangan. Shu darajadagi hozir darajadagi vaziyat ana o'sha Rossiya bilan strategik hamkorlikni to'liq oqibatlari. Bu ham menimcha shunga olib keladi.
Endi xabarda aytilishicha, siz aytyapsiz, tender o'tkazilishi kerak edi deyapsiz. Bu xabarda aytilishicha 19-yilning martida Zarubezh neft bilan O'zbek neftigaz Andijon Petro qo'shma korxonasiga asos solgan ekan, ana o'sha qo'shma korxonaga o'tkazib berilyapti ekan.
Endi u qo'shma korxona xuddi o'sha Gazprom bilan Lukoildek loyiha amal qilinyapti. Men fikrimcha ozginadan keyin, ozgina vaqt o'tgandan keyin albatta O'zbekistonning ichki muhtojlari, muammosi, ehtiyojlari neft mahsulotlariga bo'lgan yechimini topmaydi. Undan battari bu ma'nimcha neft mahsulotlari bir eksportga ketadi, chunki O'zbekistonning ichki bozorida yo'q qimmatga sotilishi mumkin, juda qimmatga. Buni oqibatlari hammamizga ma'lum, umuman iqtisodiyotni qimmatlashishga olib keladi, yoqsa bu eksport qilinadi. Chunki Rossiyani kompaniyalari katta daromad topish maqsadida bu loyihalarga kiryapti. O'zbekistonni ehtiyojlarini inobatga oladigan bo'lsak, Rossiya bu yerda albatta o'ziga foyda keltiradigan loyihani hech qachon amal qilmaydi va bu loyihalarni tarafdori emas. O'zbekiston ichki bozori bilan bog'liq bo'lgan gaz bilan bo'lgan vaziyat ko'rsatyaptiki, bu albatta endi bizni gazdan keyin qolgan qutgan desa bo'ladi. Juda katta neft mavqeyasi bizda, shu neft potensiali mavqeyasi juda katta emas. Shu qolgan qutganini ham O'zbekiston talon-taroj qilishga urdi.
Bu mavzuni yopish uchun kechagi xabardan yana bir raqam aytib qo'yay. Demak, 18-yilda rasmiy ma'lumotlar bo'yicha O'zbekistonda gaz kondensatini qo'shib hisoblaganda 2,900,000 tonna neft qazib olinibdi. Bu 17-yilga nisbatan 8.2%ga oz ekan. Endi boshqa bir mavzu, keyingi kunlarda janubiy viloyatlarda kuchli yomg'irlar yog'di, jalalar yog'di, suv toshqini bo'ldi va keyingi paytlarda ancha operativ bo'lib qolgan O'zbekiston hukumati bu masalada o'zini operativligini ko'rsatgani yo'q. Favqulodda vaziyatlar vazirligi mana bugungi kelibgina bir ma'lumot tarqatdi va kechagi kungacha ma'lumot yo'q edi. Buni qanday tushunish mumkin?
O'zbekiston hukumatining faolligimi?
Ha.
Endi O'zbekiston hukumati hozir ancha
ma'lumot tarqatish masalasida aytyapman. Axborot tarqatish masalasida. Endi bugungi rasmiy ma'lumotga qaraganda Favqulodda vaziyatlar vazirligini u yerda qancha texnika tortilgani, qancha xodim jalb etilgani o'shini bartaraf etish uchun. Lekin go'yoki hech narsa bo'lmagandek bo'ldi-da.
Yo'q, ko'p narsa hozir quruq gap ustida qolib ketyapti. Haqiqatda to'g'risiz, chunki bizada har xil selektorlar bo'ladi. Eski sovet davridan biri, naftaning bosgan davridan biri. Bu faqatgina bu hozirgi yangilik emas, bu sobiq prezident marhum Islom Karimov davrida ham naqa selektorlarni u vaqtdagi bosh vazir Shavkat Mirziyoyev o'tkazardi. Endi u yerda boshqacha vazifalar qo'yiladi, xos boshqacha vazifalar qo'yiladi.
Endi Shavkat Mirziyoyev festival bilan band bo'ldi o'sha yomg'ir yoqqan kunlari.
Ha, yomg'ir yoqqan kunlar festival ham band bo'ldi. Undan oldin endi umuman aytaman, vazirliklarga mana shunaqa buyruq beriladi, faol bo'linglar, gapiringlar. Vazirliklar albatta ichki nimasi o'zgarmasdan chiqib shu faol bo'lishib har doim ma'lumot berishga harakat qilishadi, press klublarda vazirlar o'tirishadi va hokazo. Albatta bu hech qanaqa baho berish buni asosida mumkin emas vazirlikni ishini sifatiga, chunki favqulodda vazirlik bizada juda yam qoloq ahvolda edi. Hozirgi kungacha hozir ham bu vazirlikka juda katta ko'mak va yordam kerak. Har tomonlama professional kadrlari ham, yo bo'lmasa texnik nuqtai nazarda ham, professional resurslari texnik nuqtai nazarda ham. Shuning uchun bo'layotgan vaziyatni masalan nima uchun sellar bo'lyapti, bu birinchi yil emas, iqlim o'zgaryapti. O'zbekistonda juda katta boshqa muammolar bor, shu mana shunaqa sellarni bo'lganda vaziyatni murakkablashtiradigan. Shularni hammasini bashorat qilib, tahlil qiladigan xizmat bormi, yo'qmi degan savol ham bor O'zbekistonda. Chunki tabiat bilan bog'liq bo'lgan
gidromet xizmat bor-ku.
Gidromet xizmati u ham eskirgan, juda ham eskirgan, hali sovet andozlari orqasida ishlayapti. Asosida Fanlar akademiyasida ham olimlarni oladigan bo'lsa, ko'pchiligini yoshi juda katta, yosh olimlar bormayapti. Fan qanaqa gapirmasin, yoshlarga qiziq emas, uni moliyalashtirish muammosi ham yo'q. Hozir biroz ko'pgina Fanlar akademiyasini binolari bu juda muhim, masalan texnik fanlari, tabiiy fanlari uchun, chunki juda katta texnik uskunalar o'tdi bor edi, bular hammasi buziladigan bo'ldi. Prezident sovetchi qilib Toshkent viloyatiga ko'chirmoqchimini, endi Rossiyada hali nauka gradlar bor-u, bu yerda ham xuddi shunaqa emas. U vaqtda nauka gradlar endi boshqa maqsadda qurilardi, hali sirlar, davlat sirlari bor edi, o'shaning uchun uzoq Sibir o'lkalarida qulardi. Hozir unaqa yo'q, endi gapirsam bo'ldi, foydasi yo'q. Shuning uchun manimcha hozir bu masalada faollik faqat o'sha siz aytgandek bayonotlar bilan cheklanadi xolos.
Tinglayotganingiz ozod nazar eshittirishining to'liq versiyasini saytimizda ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi, jurnalistik surishtiruv.
O'zbekiston Oliy Majlisi sobiq senatori, Farg'ona viloyati Buvayda tumanidagi filologiyaga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi direktori Rahimaxon Qo'rg'onova 13 martdan boshlab o'z faoliyatini qayta boshladi. Rahimaxon Qo'rg'onova 2018 yilning 15 sentyabrda Davlat xavfsizlik xizmati va prokuratura departamenti xodimlari tomonidan pora olayotgan paytda ushlangan va uning ustidan jinoyat ishi qo'zg'atilgan edi. O'qituvchilarning iddao qilishicha, maktab direktori sudlanganiga va unga nisbatan jarima qo'llanilganiga qaramasdan, viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning ko'rsatmasi bilan yana o'z vazifasiga qayta qo'yilgan. Tuman va viloyat xalq ta'limi bo'limi mutasaddilari sobiq direktorning nega yana o'z lavozimiga tiklangani haqidagi ozodlik savollariga javob berishdan bosh tortdi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. Buvayda tumanidagi filologiya ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabi o'qituvchilaridan ozodlikka 11 aprelda kelgan maktubda o'tgan yili pora bilan qo'lga olingan maktab direktori 6 oydan so'ng yana o'z joyiga qayta qo'yilgani yozilgan. Buvayda tumanidan yozmoqdamiz. Fosh qilingan poraxo'rlik va tamagirlik hammaning ko'z o'ngida viloyatdagi rahbarlar buyrug'i bilan bosti-bosti qilindi. Farg'ona viloyati Buvayda tumanida muhtaram prezidentimiz tashriflaridan so'ng taklifga binoan filologiya fanlariga ixtisoslashtirilgan umumta'lim maktabi tashkil etilgan edi. Bu maktabga qo'shimcha sinflar tashkil qilib, ota-onalardan pul ta'ma qilib o'quvchilar qabul qilindi. Fuqaro Hamdamov ham farzandlarini ushbu maktabga kiritmoqchi bo'ladi. Biroq bu ishlar 100 AQSh dollari evaziga bitishini aytishadi. Hamdamov tuman huquqni muhofaza qilish organlariga murojaat qiladi. Maktab direktori Rahimaxon Qo'rg'onova o'z xizmat xonasida 100 AQSh dollari olayotgan paytda qo'lga olindi. U ishdan ketdi, lekin yana 13 mart kuni o'z o'rnida ish boshladi. Ota-onalar ham, o'qituvchilar ham hayron. Direktorning maqtanishicha, uning orqasida Shuhrat G'aniyevday viloyat hokimi bor ekan. Poraxo'r direktor jazodan omon qolib, yana halollik va to'g'rilik ramzi bo'lgan ta'lim maskanini boshqarishi mumkinmi? Deb yozadi o'qituvchilar. Ozodlik davlat xavfsizlik xizmati va Buvayda tumani prokuraturasi birgalikda o'tkazgan tezkor tadbir videosini qo'lga kiritdi. Bu videoda o'z ishxonasida bo'lgan maktab direktori Rahimaxon Qo'rg'onova xolislar guvohligida sumkasidan 100 AQSh dollarini olib, bu pulni Sohibjon degan o'qituvchi ikkita o'quvchisini o'qishga olib kirish maqsadida berganini aytar ekan, shunday deydi.
Ikkita o'quvchisini o'qishga lekin men bunga aralashganim yo'q edi. O'ziga ham aytdim, men faqat kassir sifatida turib beraman, o'zingiz kerak joyingizda o'zingiz hal qilib olasiz,
deydi Rahima Qo'rg'onova bu video yozuvda. Maktab direktori dastlab poraning boshqa rahbarlarga ham uzatilishiga shama qilar ekan, video davomida pushaymonligini tan oladi.
Xato bizniki. Yoshimiz 62dan keyin bosayotgan yilman bunga sizlarga qanot yuradi bilan hokimiyatga betiga.
Deydi Rahima Qo'rg'onova video yozuvda. O'qituvchilarning aytishlaricha bu video viloyatning bir qancha tumanlarida direktorlar yig'ilishlarida ularga o'rnak bo'lishi uchun qo'yib berilgan. Ikki farzandini o'qishga kirish uchun pul talab qilgan maktab direktori ustidan prokuraturaga arz qilgan Akramjon Hamdamovning aytishicha undan pul so'rayverib holi joniga qo'yishmagan.
Iqtidorli bolalar maktabiga test orqali javob berilgan bolalar. Bittasi 59.75 ball, bittasi 57.5 ball bilan imtihondan chiqmagan. Keyin qaytadan telefon qilishyapti, bolalarni olamiz, faqat 100 dollar bilan. 5-sinf bitta 5-sinfni, 2-sinfni qaytadan o'zimiz pora berib, Farg'ona viloyatiga pora berib, qaytadan shuni ochtirib keldi deb to'xtovsiz telefon qilayotganidan orqasidan zerikib, men departamentga borib, departament orqali pora bilan qo'lga tushgan.
Deydi Akramjon Hamdamov. Unga ko'ra, Buvayda tumani fuqarolik ishlari bo'yicha sudi pora olish ishini adolatli ko'rmagan.
Hatto sudidan qonunmaganman lekin. Chunki sud hech qanaqangi aytsa guvohlar ham yo'q, tushuntirgan odam yo'q. Ikkita bola boryapti, ularning kelishilgan asosda bo'lganim, menga 100 dollardan, ikkimiz 100 dollardan berganmiz. O'sha 100 dollar pulimni nevatimdan bir marta meni so'ra qildi sudya. Men chiqib ketdim, opay o'tiribdi, opayda opasi hammi, opasini singlisi ham bor. Men chiqib ketdim, siz chiqib ketaveron dedi. Ari ikkala guvoh kerdi, kirib chiqqandan keyin nima bo'ldi desam, shu 100 dollardan pulimni qaytarsam bo'ldi, hech qanday shikoyatim yo'q dedim. Shuna dedi.
Yana ikki kishi bo'lganmiz nimadan, da'vogar 100 dollardan oldi degan.
Ha, da'vogarlardan ikki kishi bo'lgan ekan, shu men sudda ko'rdim ularni.
Akramjon Hamdamov tuman prokuraturasi xodimidan Rahimaxon Qo'rg'onova jarimaga tortilganini eshitgan. Ozodlik Buvayda tumani fuqarolik ishlari bo'yicha sudiga qo'ng'iroq qilib, bu haqda ma'lumot ololmadi. Buvayda tumanidagi filologiyaga ixtisoslashtirilgan davlat umumta'lim maktabining ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining iddao qilishicha, Rahimaxon Qo'rg'onova viloyat hokimi Shuhrat G'aniyevning dastagi bilan qayta ishga qaytganini aytgan. Ozodlik bilan suhbatlashgan boshqa o'qituvchilar ham bu iddaoni tasdiqladi. Ozodlik Farg'ona viloyati hokimi Shuhrat G'aniyev bilan 11 aprel kuni bog'lanib, bu iddaolarga munosabat olmoqchi bo'ldi. Viloyat hokimi u bilan gaplashayotgan shaxs Ozodlik muxbiri ekanligini bilgach, aloqani uzib qo'ydi. Buvayda tuman xalq ta'lim bo'limi mudiri o'rinbosari Ilyosjon Xoldorov Ozodlik bilan suhbatda direktorlarni ishga qo'yish viloyat xalq ta'limi boshqarmasi vakolatiga kirishini aytib, bu masalaga aralasha olmasligini ta'kidladi. Farg'ona viloyati xalq ta'lim bo'limi boshqarmasi kadrlar bo'limi boshlig'i Eldor Xoliqov, Rahimaxon Qo'rg'onova va Buvayda tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri tavsiyasi bilan direktorlik vazifasiga tayinlanganini aytdi. Direktorning pora olishda sudlangani haqidagi savoldan keyin Eldor Xoliqov aloqani uzib qo'ydi. Farg'ona viloyati xalq ta'limi boshqarmasi mudiri Ma'rufjon Turdimatov Ozodlikning bu haqdagi savollariga javob berishdan bosh tortib, aloqani uzib qo'yaverdi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
11 aprel kunning 2 yarmida aholi bilan Sergeli tuman hokimligida o'tkazilgan uchrashuvda hukumat raisi uylar narxi oshib ketganidan norozilarning e'tirozlarini tingladi va vaziyatni imkoni boricha o'nglash choralari belgilandi. Bu haqda Ozodlikka xabar qilgan hokimlik mulozimiga ko'ra, uchrashuvda bosh vazir Abdulla Aripov, Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevlar qatnashgan. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Kunning 1 yarmida Toshkent shahrining barcha hokimliklari rasmiylari o'zlarining Sergeliga ko'chgan aholisi bilan uchrashgan edi. 11 apreldagi uchrashuvlar 10 aprel oqshomida Toshkent shahar Sergeli tumanidagi qurilish shtabi oldida bo'lib o'tgan norozilik aksiyasi ortidan o'tkazildi. Sergelida qurilayotgan ko'p qavatli uylardan kvartira olayotganlar narxlar dastlab e'lon qilinganidan keskin ortib ketganidan norozilik bildirmoqda. Sergeli hokimligida 11 aprel kuni o'tkazilgan uchrashuv yakunlari bo'yicha vaziyatni o'rganish uchun hukumat komissiyasi tuzishga qaror qilindi. Komissiyaga bir oy ichida Iqtisodiyot vazirligi bilan birgalikda bank kredit masalalarini o'rganish, Qurilish vazirligi bilan esa qurilgan uylar sifati darajasini o'rganib, kamchiliklarni bartaraf etish choralarini belgilash vazifasi yuklatildi. Sergelida norozilik aksiyalari 9 aprel tuni boshlandi. Shu kuni qariyb 60 kishi prezident devoniga uylar qimmatlab ketganidan shikoyat qilib bordi. Norozilarning iddaosicha rasmiylar ularni aldab 3 ta avtobusga solib prezident devoni oldidan olib ketgan. 10 aprel oqshomida esa Sergelidagi qurilish shtabi oldiga yana odamlar yig'ildi. Aksiya ishtirokchilaridan birining ozodlikka aytishicha 150 dan ortiq kishi shtabning oldida kech soat 6 dan 8gacha yig'ilib turdi. Hokimlikdan, qurilish universitetidan odamlar uy-joy bo'limining boshlig'i To'laganov chiqdi oldimizga. Narxda o'zgarish bo'lmadi deyishdi, dedi aksiya ishtirokchilaridan biri. 10 aprel oqshomidagi voqealar aks etgan videolarda aholi bilan hokimlik vakillari o'rtasidagi bahs munozaralari aks etgan. Sergelida norozilik nimadan chiqqanini Ozodlikning sizdan Telegram kanalida 20 martda e'lon qilingan mana bu qisqa xabardan tushunish mumkin. Toshkent shahri Sergeli tuman 40-uy 63-chi xonadondan yozmoqdaman. Kam ta'minlangan oilalar uchun qurilgan ko'p qavatli uylardan birini boshlang'ich 10% to'lov bilan oldik, ammo ko'chib kelganimizga 3 oy bo'lmasdan uy narxi 40%ga oshdi. Murojaat qilmagan joyimiz qolmadi, lekin hech qanday o'zgarish yo'q. Ehtiyojmand oilalar uchun qurilgan uylar narxini qayta-qayta oshirish to'g'ri emas-ku, deb yozgan edi 20 mart kuni Sergelidan uy olganlardan biri. Narxlar nega oshib ketdi? Sergelidan uy olganlar uchun o'ta muhim bo'lgan bu savolga Ozodlik qurilish vazirligining ismini oshkor etmaslik sharti bilan gapirgan yetakchi mutaxassisidan javob oldi. Uning aytishicha narxlar oshishining 3 omili mavjud. Birinchidan, 17 yil 2 sentyabrda prezidentning valyuta siyosatini liberallashtirish bo'yicha birinchi navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmoni qabul qilindi va natijada qurilish materiallari narxi keskin 200-300%ga ko'tarilib ketdi. Ikkinchidan, 18 yil 1 yanvaridan boshlab ko'p qavatli arzon uy-joylar qurilishi uchun imtiyozli narxlarda ajratilgan sement va metal mahsulotlarini birja savdolari orqali sotish tartibi joriy etildi va natijada qurilish materiallari qimmatlab ketdi. Uchinchidan, 17 yil 1 dekabrdan oylik ish haqi miqdorlari o'rtacha 15%ga oshdi. Shuningdek, 18 yilda 17 yilga nisbatan gaz, elektr energiyasi tariflari oshdi. Natijada yana qurilish mollari narxlari oshdi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston sport.
Xalqaro federatsiya yana bir chempion o'zbekni sportdan vaqtincha chetlatdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekistonlik og'ir atletikachi jahon chempionati sovrindori Rustam Jangaboyev antidoping tartibini buzgan uchun sportdan vaqtincha chetlatildi. Xalqaro og'ir atletika federatsiyasi rasmiy saytida 11 aprel kuni e'lon qilingan rasmiy xabarda o'zbek sportchisining doping namunasidan bo'yni o'stiruvchi gormon topilgani ma'lum qilingan. Agar sportchi antidoping talabini buzmagani aniqlansa, bu haqda qo'shimcha xabar beriladi. Bu ish yuzasidan tekshiruv yakunlanguniga qadar qo'shimcha ma'lumot berilmaydi, deyiladi rasmiy bildiruvda. Bo'yni o'stiruvchi gormon 1989-yilda Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi tomonidan taqiqlangan edi. Sababi bu gormon mushak massasini o'stirish va faol mashq qilingan taqdirda yog' qatlamini ozaytirishi mumkin. Rustam Jangaboyev 2017-yilda Osiyo chempioni bo'lgan. 2018-yilda Ashxobodda o'tkazilgan jahon chempionatida 109 kilo vazn toifasida bronza medalni qo'lga kiritgan. Jangaboyevdan oldin ham sportdan chetlatilgan va medallardan mahrum qilingan o'zbek sportchilari haqida xabar berilgan edi. Og'ir atletika bo'yicha O'zbekiston tarixidagi ilk jahon chempioni, O'zbekiston iftixori Ruslan Nuriddinov doping iste'mol qilganlikda ayblanib, 2018-yil dekabrida vaqtincha sportdan chetlatilgan. Xalqaro og'ir atletika federatsiyasining xabar berishicha, Ruslan Nuriddinovning 2012-yilgi London Olimpiadasidagi doping namunasi qayta tekshiruvdan o'tkazilganida ijobiy natija bergan. 2017 yılının 31. martıda 2008 ve 2012 yılki olimpiya oyunlarındaki doping namunalarını kayta tekşiruvdan ötkizgen Halkaro Olimpiya Komitesi Artur Taymazovni Beijingda erkin kurashdan qo'lga kiritgan oltin medalidan mahrum qilgan edi. Komite Taymazovning doping probasi qayta tekshirilganida taqiqlangan turinabol moddasi topilganini bildirgan. Shundan kelib chiqib Taymazovning medalini rossiyalik kurashchi Baxtiyor Ahmedovga olib berish to'g'risida qaror chiqarilgan. Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi o'zbekistonlik erkin kurashchi Soslan Tigiyev 2008 yildagi Olimpiadada qo'lga kiritgan kumush medal bekor qilinganini ham bildirgan. 2016 yilning oktyabrida Xalqaro Olimpiya Qo'mitasi Jahon Antidoping Agentligi o'tkazgan qayta tekshiruv paytida erkin kurashchi Soslan Tigiyevning probasidan doping topilganini bildirgan. Buning ortidan qo'mita qarori bilan Soslan Tigiyev 2008 yildagi Olimpiadada qo'lga kiritgan kumush medaldan mahrum etilgan edi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Paris shahri rasmiylari seshanba kuni 2024 yilgi Olimpiada o'yinlari arafasida poytaxt havosini tozalash maqsadida 800 ta dizel dvigatelli avtobusni elektr avtobuslar bilan almashtirish rejasini e'lon qildi. Parij transport xizmatining ma'lum qilishicha, shaharni bunday avtobuslar bilan ta'minlash tenderini 3 mahalliy shirkat yutgan. Transport xizmati o'tkazilgan tender Yevropadagi bunday yirik ilk tanlov ekanligini aytar ekan, boshida 150 avtobus xarid qilinishini ma'lum qildi. Avtobuslarning ilk partiyasi 2020-2022 yillarda yo'lga qo'yiladi. Parij rasmiylari 2025 yilgacha shaharda faqatgina atrof muhitni zaharlamaydigan avtobuslarni qoldirishni rejalashtirmoqda. Buning uchun nafaqat elektr avtobuslar, balki bioyonilg'ida yuradigan avtobuslar ham xarid qilinadi. Parijdagi 341 avtobus yo'nalishida anchadan beri faqat elektr avtobuslar yuradi. Ammo 4700 ta avtobusning hammasini birdaniga almashtirish oson bo'lmaydi. Parij transport xizmati hozirda 950 ta gibrid, 140 ta bioyonilg'ida yuruvchi hamda 83 ta elektr avtobusga ega. Keyingi yillarda elektr avtobuslardan foydalanish jahon bo'ylab oshib bormoqda. Bu sohada shaharlarni chang tutundan tozalashga harakat qilayotgan Xitoyda yirik o'zgarishlar sodir bo'ldi. Bundan tashqari Yevropa shaharlarida, xususan Amsterdam va Rotterdamda keyingi yillarda elektr avtobuslar soni sezilarli darajada ko'paydi. Parij meri An Idalgo shaharda chang tutundan tozalash uchun kurashib keladi. Shuningdek, u ommaviy transportni bepul qilish g'oyasini ko'rib chiqmoqda.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
Kaliforniyada Stratolaunch shirkatining 2 fyuzelajli 6 ta Boeing 747 dvigatelli o'rnatilgan samolyoti 13 aprel kuni o'zining ilk parvozini amalga oshirdi. Dunyodagi eng yirik samolyotning sinov parvozi Mojave cho'li ustida o'tkazildi. Samolyot o'zi bilan fazoga sun'iy yo'ldoshlarni uchirishga qodir raketalarni olib chiqa oladi. Samolyotni Scaled Composites muhandislik shirkati qurgan. Eng katta samolyotning qanotlari uzunligi 117 metr bo'lib, u 6 ta Boeing 747 dvigatel bilan jihozlangan. Shanba kungi sinov davomida ulkan samolyot 2,5 soat parvoz qilgan. Bunga qadar samolyot faqat yerda turib turli sinovlardan o'tkazilgandi. Sinov davomida samolyotda 304 km sekundlik tezlikka yetib, 5182 metr balandlikka ko'tarilgan. Starolan shirkatini Microsoft asoschilaridan biri Paul Allen yo'lga qo'ygandi. Shirkat yer orbitasiga kichik yo'ldoshlarni olib chiqishning qulay va ishonchli vositasini yaratishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Ammo o'tgan yilning oktyabrida Allen ulkan samolyot parvozini ko'ra olmay vafot etdi.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari. Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda. Aziyasat 3D,
Hotbird 8 sunni yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring. Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.